kelle ei ole veel tere saanud öelda. On tõeline rõõm teid näha. Ja ma loodan, et olete tunnud rõõmu suvest, nii nagu ta meil on, mitmekesine, mitmepalgeline. Võib-olla saamegi öelda, et meie suve iseloomustab selline mitmekesisus, mille kohta saab öelda, et see ei ole kunagi igav. Nii et selle üle maksab, on kindlasti põhjust rõõmu tunda. Ma olen täna valinud sellise teema, mis ühest küljest võib-olla tundub nii lihtsa koeline ja selle vastus nii ilmne, et võib-olla ei väärikski eriti küünlaid, nagu öeldakse. Aga ma siiski arvan, et selle lihtsa sõnumi taga on oluline ja elumuutev põhimõte. Nii et kui me nüüd täna sellesse teemasse koos siseneme, siis loodan, et see kõnetab ka teid. Kes rohkelt investeerib, on siis pealkiri. Kui me Jüriga vahetasime sõnumeid selle kohta, siis tahes tahtmata tuleb sealt välja ka see teema, et investeerimisest räägitakse meile täna ju ühiskonnas suhteliselt palju. Võib-olla siiski ütleksin, et natukene vähem kui mõni aasta tagasi, sest see investeerimise jutt sõltub ka üldistest meeleoludest ühiskonnas ja kui majandus õitseb, kõik läheb hästi, siis räägitakse rohkem investeerimisest. Aga kuidas? Jah, petukõned räägivad ka investeerimisest just ja eks ta niimoodi ole, et see investeerimise jutt, seda tasub võtta ettevaatlikult, sest tihti tähendab soopis seda, et jääd sellest ilma, mis sul on. Aga minu üleskutse täna ei ole kindlasti seda laadi investeerimise ettepanek. Ma loen teile teisest kirjast Korintlastele 9. peatükist 6. salmi, mis ütleb, aga see on nii, kes kasinasti külvab, see ka kasinasti lõikab, ja kes rohkesti külvab, see ka lõikab rohkesti. Et võiks öelda, et see oli ka investeerimisnõuanne lihtsalt teistmoodi, ja see sama külvamise motiiv, seda on väga lihtne ka kanda edasi sellesse investeerimise mõttemaailma tänasel päeval. 1877. aastal sündis Veneetse lähedal Itaalias poiss nimega Amadeo Opici. Tema lesestunud ema luges pojal ette kirju, mille oli saatnud poisi onu Ameerikast. Ja peagi rääkis Amadeo kõigile, et ühel päeval läheb tema ka sinna suurte võimaluste maale. Kõik teadsid, et ta on erakordselt taibukas ja ettevõtlik poiss ja juba 11 aastaselt oli ta oma vanemate abiga kogunud piisavalt raha, et suutis osta laevapiletid ja sõita täiesti üksinda ookeani taha. Ei tea, kas see päris tõele vastab, aga ühe loo kohaselt polnud noorel Amadeol laevas süüa midagi muud kui kotti täis maapähkleid, mille ema oli talle teele kaasa andnud. Kohale jõudes otsis ta kohe tööd ning rügas vara valgest ilis õhtuni, et pere jaoks raha kõrvale panna. Peagi aga avastas Amadeo, et ta ameeriklastele väga maitsesid need vähesed maapähklid, mis tal endaga kaasas olid. Kuid toona polnud Ameerikas kedagi, kes oleks neid sihipäraselt kasvatanud ja turustanud. Nii siis leisis noor Amadeo maalapi, kuhu oma alles jäänud pähklid külvata. Ja samal ajal, kui ta alles esimest saaki ootas, töötas ta edasi, ostis endale hobuse ja vankri, nimetas end julgelt pähklispetsialistiks ning hakkas ringi sõites maapähkleid müüma. Nii räägib lugu. 1906. aastaks oli temas saanud oma valdkonna vaieldamatu tipp. Ta oli loonud eduka brändi, arendanud välja uuenduslikud meetodid ja rajanud Suffolki linna oma ettevõtte peakorteri. See vastab nüüd faktiliselt tõele. Peagi oli ta piisavalt jõukas, et tuua ka oma pere Itaaliast ära Ameerikasse ja aastaid hiljem rajas ta samasse linna oma abikaasa mälestuseks haigla ning tema loodud Planters on tõepoolest tänase päevani globaalselt tuntud bränd. Kui ma internetis sobrasin ringi, siis Plantersi bränd on tõepoolest, seal on üks logo peal on see üks kõndiv maapähkel. Nii et noh, väga kümnesse antud teemaga. See lugu on lihtsalt illustreerimaks seda lihtsat põhimõtet, et see, kes julgelt külvab, see saab ka rohkelt lõigata. Rohkesti külvamise igapäevane reaalsus, kes kasinasti külvab, see ka lõikab kasinasti ja kes rohkesti külvab, see ka lõikab rohkesti. Kui apostel Paulus sellest oma teises kirjas korintlastele kirjutab, siis peab ta 9. peatükis pigem silmas ohvrimeelsust ja annetamist. Ja me ka tihti viitame sellele tekstile just selles kontekstis, me nimetame ka ohvrimeelsust külvamiseks. Kuid ma usun, et see kirjakoht omab siiski ka laiemat tähendust ja on otseselt rakendatav pea igas eluvaldkonnas, mis meil on. Mõtleme korraks tänapäevase elutempo juures järgmistele küsimustele enda kohta. Näiteks suhted. Kas on võimalik omada sügavaid ja elutähtsaid, hoidvaid suhteid meile kalliste inimestega, kui me leiame nende jaoks aega vaid, nagu me siin oleme ikka rääkinud, nutiekraanide vaatamise vahepealt? Või töö. Kas on võimalik oodata head tasu või edukust, kui me teeme oma tööd vastumeelselt või minimaalselt? Või finantsid? Kas on võimalik saavutada rahalist vabadust, kui me ei ole valmis täna säästma, investeerima, selle nimel pingutama? Või vaimne tervis? Kas on võimalik, et sinu vaimne tervis on tasakaalus ja ühendus Jumalaga tugev, kui puudub aeg vaikuseks ja osaduseks koos Jumalaga? Või füüsiline tervis? Kas on võimalik olla terve ja elujõuline, kui me ei võta aega, et liikuda, enda eest hoolitseda ja korrektselt kasulikult toituda? Ja me kõik teame nendele küsimustele vastust. See on universaalne seadus. Kes külvab pisut, see lõikab pisut, ja kes külvab palju, lõikab palju. Küsimus on lihtsalt selles, millesse me külvame. Või siis nagu me ütleme, millesse me investeerime. Mis on meie jaoks tähtis? Aga miks on meie elus siiski tihti nii, et me tundub, et valime kasina külvamise kasuks? See põhimõte tundub ju niivõrd lihtne ja isenesest mõistetav, ometi me tihti näeme ja kahjuks ka tõdeme enda isiklikus elus, et me panustame just nendesse asjadesse pigem vähem, mida me sõnades kõige olulisemaks peame. Milles on siis probleem? Ja ütleksin, et on 5 põhjust, miks on raske ohtralt külvata või rohkesti külvata. Selleks, et lõigata palju, tuleb tõesti ka palju külvata, kuid rohke külvamine nõuab meilt 5 asja, mis sageli meid mugavustsoonist välja viivad. Esiteks, et rohkelt külvata sellesse, millesse me usume ja mida me oluliseks peame, on vaja usku. Külvamine eeldab usku millessegi, mis ei ole veel täna käega katsutav. Nagu kirjeldab meile Heebreu 11. peatükk, räägib meile, mis on usu olemus, kuidas see töötab. Et see seeme, mis praegu mulda pistetakse ja millest me loobume, et see ühel päeval tooks meile oodatud tasu, see eeldab usku. Siis teine samm, pühendumine ja ohverdus. Nagu Amadeo, kes tõi ohvriks aja ja lahkus tol hetkel oma perekonnast, et tulevikus midagi paremat oma perekonnale pakkuda. Tänapäeval tähendab see tihti ja sageli kohesest, mingisugusest, nõnda nimetatud naudingust, loobumist. Inglise keeles on väljend instant gratification, mis on hästi ilmekas. Me tahaksime saada ja näha tulemusi kohe. Aga kõige olulisemad saavutused meie elus eeldavad selle edasi lükkamist. Teinekord märkimisväärselt edasi lükkamist. Seega, kui me tahame palju külvata ja loomulikult ka palju lõigata, peame ära andma täna oma aega ja energiat millegi kasuks. Seda, mida meil tundub niigi napilt käes olevat, mida me tahaksime, et oleks rohkem, seda tuleb ära anda veelgi rohkem. Ja see on raske. Ehk rohkelt külvamine või siis tänapäevases keeles investeerimine tähendab seda, et meil on vaja pühendumist, meil on vaja ohvrimeelsust. Kolmandaks, järjepidev vaev. Külvamine ei ole ühekordne kiire tegevus või nagu ma rääkisin, investeerimine millessegi. See on füüsiline ja vaimne pingutus, sõltub loomulikult sellest, millesse me külvame, mida me oluliseks peame, aga see on pingutus. Mida rohkem me külvame, seda suurem on protsessi panustatav aeg ja vaev. Ja seega on ju alati kiusatus võtta või seda vaeva vähendada. Milleks nii suurt vaeva ette võtta? Ja me külvamegi vähem, sest vaev on sellisel juhul ju väiksem. Neljandaks, julgus riskida. Mida rohkem me endast ära anname, olgu siis uude algatusse, teenimisse või suhetesse, seda suurem on risk, et me saame haiget. Või asjad ei lähe plaanipäraselt. Või on ju reaalne võimalus kõigest ilma jääda. Me käisime perega juba teist aastat järjest maasikaid korjamas põllu peal. Me leidsime, et see on kõige kuluefektiivsem viis võimalikult palju maasikaid korjata ja siis neid talveks varuda. Kõige lihtsam on võtta oma rahakott kaasa minna turule ja osta sealt see, mis seal olemas on. Teine variant on minna siis põllule korjama. Ja ma mäletan ka, kui me möödunud aastal esimest korda otsisime seda põldu, kus maasikaid korjata, läksime koha peale, siis keegi mäletab, siis kui te mäletate, siis möödunud aasta oli väga märg. Sel aastal on ka suhteliselt märg, aga siis põllud ujutasid. Ja maasika kasvatajad olid suures hädas, sellepärast, et nende saak ikaldus lihtsalt mädanes põldudel ära. Oli ka neid, kelle maasikapõllud olidki osalised vee all ja seda midagi teha. Ja ma mäletan ka, kui me läksime ühele suurele maasikapõllule, see oli tõesti meeletult suur, siis seal istus perenaine ja ütles, et pool saagist on juba mädanenud. Minge korjake, kas te veel midagi leiate. Et tema oli ka sõna otses mõttes rohkelt külvanud selleks, et rohkelt saada. Ta oli võtnud väga suure riski. Ja meie olime seal tema jaoks need, kes aitasid seda olukorda nii palju veel päästa kui võimalik. See tähendab seda, et kui me rohkelt investeerime, siis alati on võimalus, et asjad ei lähe nii, nagu me tahame. Risk on alati olemas, et me ei saavuta oma seatud eesmärki. Aga ka teistpidi, kui me võtame väikseid riske, siis me kunagi kindlasti ei saavuta neid eesmärke, mida me oma südames kõige olulisemaks peame. Nii et selleks, et rohkelt külvata, selleks on vaja julgust, et riskida. Ja viiendaks, usaldus ja kannatlikkus oodata midagi, see on midagi sellist, mis pole ka tänases maailmas sugugi isenesest mõistetav. See on meie kaasaegses kiirustavas ühiskonnas ehk kõige raskem. Kui külvamise töö on tehtud, ei jää meil muud üle kui oodata. Ja tihti pole meil muud võimalust, kui lõpptulemus Jumala kätte usaldada. Sest ühel hetkel me anname oma kätetöö üle kellelegi teisele ja me peame lihtsalt ootama lõpptulemust. Nii siis, need viis on peamised põhjused, miks ma arvan nii mõnigi. Võib-olla pigem piirdub kasina külvamisega. Aga me kõik unistame, et meie tulemus võiks olla oodatust parem. Kui me kardame, kui meil puudub usk, kui meil pole piisavalt pühendamist ja ohvrimeelsust, kui meil ei ole järjepidevust, julgust riskida ja usaldust ja kannatlikkust oodata, siis me oleme kasinad külvajad. Ja kasinalt külvates, jah, on risk väiksem, vaevam vähem, ootamine pole nii piinav, aga tulemus on ka alati kasin. Kuid meie elu ja meid endid ei ole kutsutud elama kasinat elu. Sellepärast julgustavad meid ka õpetussõnad, näiteks 11, 24 ja 25. Üks jagab välja, aga saab üha lisa. Teine hoiab varandust, ometi on puudus käes. Hing, kes jagab õnnistust, kosub ja kes kastab teisi, seda ennastki kastetakse. Ja neid kirjakohte ja tekste on veel palju. Ma ütleksin, et külvamise koha pealt on olemas kolm muutumatut seadust. Kolm vääramatut seadust, mida meil tuleb mõista. Esiteks, sa lõikad alati seda, mida sa külvad. Me kõik teame seda. Galaatlastele 6:7 ütleb Paulus, ärge eksige. Jumal ei lase ennast pilgata, sest mida inimene iganes külvab, seda taga lõikab. Ja siin kohal minu meelest tasub meelest pidada, et ka mitte millegi külvamine või siis kasinalt külvamine on ka otsus. On võimalik külvata tegevusetust. Kui me külvame tegevusetust, siis me ka lõikame kadu. Mitte midagi külvates lõikame paratamatult tühjust. See on ka otsus. Nii et sa lõikad alati seda, mida sa külvad. Seega tasub kindlasti sellele oma aega ja energiat pühendada, et mõelda, mida ma külvan. Mida ma tahan lõpuks selle tulemusena saavutada. Ja kui ulatuslikult ma soovin seda saavutada. Teiseks, sa lõikad rohkem, kui sa külvad. See on teine muutumatu külvamise seadus. See on midagi, mida Jumal on meile oma matemaatikas lubanud. Ühest väikesest viljaterast kasvab viljapea, milles on kümneid uusi teri. Ja Jumal ei ole meid selles kontekstis häbisse jätnud, kui me usus külvame, siis Jumal tõesti õnnistab. Mul on nii palju lugusid, kui ma mõtlen tagasi oma endalegi elule, kus see täpselt nii on, et see on ainult seda minu enda jaoks kinnitanud. Kui ma mõtlen näiteks sellegi peale, kuidas me Jõgeva koguduse renoveerimist alustasime, siis me külvasime olukorras tõepoolest me panime kõik mängu, mis meil nii öelda oli. Ja seda, mitmekordselt Jumal on seda pingutust õnnistanud tänaseks päevaks, on midagi, mille üle me siia maani Jõgeva kirikus ei suuda päriselt aru saada. Või ma mõtlen näiteks selle peale, kui ma elasin kunagi veel kui perega Pärnus, siis naabrinaine tõstis meil üle aia oma pisikese mustsõstra põõsa oksa. Ja ütles, et see on väga hea mustsõstar, see kannab väga hästi. Ja ma mõtlesin, et ma ei tea, kas ma kunagi sellest ise marju ka süüa saan, sest see nägi nii väike välja. Aga ma istutasin selle siis sinna Pärnu kiriku aeda ja uskuge mind või mitte, enne kui me sealt ära kolisime, sain ma sealt mitu kausitäit mustsõstraid ja tegin need endale moosiks, jagasime neid veel teistelegi. Nüüd, kui me oleme seal käinud Pärnu kirikohovis vaatamas, siis on seal üks suur põõsas mõne aastaga kasvanud suureks lopsakaks põõsaks ja seal möödunud suvigi oli seal nii palju marju, et kõik kirikus käijad külalised said omal suu magusaks. Lihtsalt on vaja seda julgust teine kord, et näha seda potentsiaali, mida täna veel olemas ei ole ja astuda need vajalikud ususammud, et muuta reaalsuseks see, mis esialgu näib võimatu. Sa lõikad rohkem, kui sa külvad. Ja kolmas seadus. Sa kõigepealt külvad ja alles hiljem lõikad. See on ka, mis teeb võibolla selle külvamise nii raskeks. See on meie generatsiooni jaoks külvamise põhimõtetest tagali kõige raskem. Kuidas me tahaksime, et me saaksime tulu koheselt kätte? Statistika näitab, et paljud inimesed ei investeeri, näiteks kui me räägime nüüd raha investeerimisest, mitte kunagi sellepärast, et nad ei suuda ära oodata, millal see hakkab tooma oodatud tulu. Sama reegel kehtib ka vaimulikus elus. Ka vaimulikus elus vilja nägemine võtab aega. Kui me pöördume Jumala juurde, võtame Jeesuse Kristuse vastu oma isiklikuks päästjaks, siis me tahaksime ka, et meie elu muutuks päeva pealt. Kõik meie elus oleks nähtavalt parem ja teissugune. Aga kas see on seeme, kas see on investeering, mis hakkab meie elus ja meie valikutes vilja kandma tasapisi ja mille vilju me näeme võibolla aastaid, isegi aastakümneid hiljem. Ja ma usun, et siis juba sellises koguses, mida me ka ei osanud ette näha ja ette kujutada. Need on kolm külvamise muutumatud seadust. Ja minu küsimus täna teile on, mida sina soovid lõigata? Võibolla sellest küsimusest enda jaoks tulebki alustada enne, kui me külvame. Mida sina soovid lõigata? Ellen White on sama teema kohta öelnud väga hästi. Ta kirjutab taevasest kroonist ja küsib, kui hiilgav on see kroon? Tasu, taevased imed, mis saavad osaks neile, kes on võitnud, on vastavuses sellega, millisel viisil ja kui paljuga on nad oma elus esindanud Kristuse iseloomu. Tema, kes külvab kasinalt, ka lõikab kasinalt. Tänu Jumalale selle eesõiguse eest külvata siin maa peal, et saada osa lõikusest igavikus. Selle krooni sära saab olema kas hele või tuhm, sätendab paljude tähtede säras või mõnede kalliskivide valguses, mis on vastavuses meie endi valikutega. See on siis artikkel Review and Heraldist aastast 1895. Tõenäoliselt on kõige olulisemaks küsimuseks meie kõigi elus see sama küsimus, mida me soovime lõigata. Ja ma ausalt öeldes julgustan selles mõttes küll meid mitte mõtlema kasinalt. Kui me teame vastus sellele küsimusele, siis me teame tegelikult juba ka seda, mida me peame täna tegema. Ehk mida me peame täna külvama. Ehk millesse täna investeerima. soovid häid ja sügavaid suhteid inimestega, siis tasub investeerida oma tähelepanu ja aega nendesse. Soovid saada andestatud, anna ka ise palju andeks. Soovid, et Jumal juhiks sinu elu ja kingiks sulle oma rahu, siis tuleb meil leida igapäevaselt juba täna aega Jumalaga rääkimiseks. Et see on minu tänase mõtte sõnum. Külvamise seadus. Kes kasinasti külvab täna, seega kasinasti lõikab homme. Aga kes rohkesti külvab täna, see lõikab rohkesti homme ja veelgi rohkem üle homme. Aamen.